Představte si, že příběhy, které jsou popsány v Bibli, jako kdyby byly taky trošku vaše. Představte si, že kdybychom žili před 2000 lety, kdy žil Pán Ježíš a s Pánem Ježíšem se osobně setkali, takže by některý z evangelistů zaznamenal tuhletu epizodu do Bible. Biblické příběhy nejsou obyčejnými životními epizodami, ale zvláště ty, které se týkají lidí, kteří se osobně setkali s Pánem Ježíšem, to jsou příběhy opravdu výjimečné. Já tak trošku jsem smutný z toho, že Bible je tak stručná a že je to všechno tak koncentrované a že tak významné zážitky, které ty biblické postavy prožily, že tam je o tom třeba jenom 5-6 veršů, že toho tam není víc. A tak jsem pro vás připravil příběh jedné důležité postavy a nazbíral jsem všechny možné informace, takže z těch zhruba 10 veršů, které si přečteme, sestavíme celý profil člověka, pro kterého setkání s Pánem Ježíšem bylo klíčové. Je to příběh Šimona z Betánie. Tento příběh je jedním z nejpozoruhodnějších příběhů zaznamenaných v Bibli. A je natolik významný, že ho zaznamenávají všichni 4 evangelisté. Každý z určitého úhlu pohledu. A já jsem všechny ty 4 záznamy sesumíroval do jednoho jakéhosi profilu. Ale k našemu uvažování použijeme text podle evangelisty Lukáše. A je to Lukáš 7. kapitola a zde budeme číst od verše 36. až po verš 50. Takže je to 14 veršů. Kus života Šimona z Betánie, tak jak je stručně popsán toto setkání v Bibli, a my se na tento jeho životopis nebo tento jeho životní profil podíváme z té širší stránky. Jeden z farizeů pozval Ježíše na hostinu. Vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla hříšnice. Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizeově, přišla s alabastrovou nádobkou vzácného oleje, s pláčem přistoupila zezadu k jeho nohám a začala mu je smáčet slzami a otírat svými vlasy, líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že je to hříšnice. Ježíš mu na to řekl, Šimone, chci ti něco povědět. A on řekl, pověz, mistře. Jeden věřitel měl 2 dlužníky. První byl dlužen 500 denárů, druhý 50. Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději? Šimon mu odpověděl, mám za to, že ten, kterému odpustil víc. Správně si usoudil. Pak se obrátil k ženě a řekl Šimonovi, pohleď na tu ženu. Když já jsem vešel do tvého domu, vodu na nohy si mi nepodal, ona však skropila mé nohy slzami a otřela je svými vlasy. Nepolíbil si mne, ale ona od té chvíle, co jsem vešel, nepřestala líbat mé nohy. Nepomazal si mou hlavu olejem, ona však vzácným olejem pomazala mé nohy. Pravím ti, její mnohé hříchy jsou jí odpuštěny, protože projevila velikou lásku. Komu se málo odpouští, málo miluje. A ženě řekl, jsou ti odpuštěny hříchy. Ti, kteří s ním byli u stolu, si začali říkat, kdo to je, že dokonce odpouští hříchy. A pak řekl ženě, jdi v pokoji, víra tvá tě zachránila. Tento příběh je ještě, kdo si poznamenáváte, zmíněn u Matouše 26. kapitola, u Marka 14. kapitole a hezký profil tomu celému dává i evangelista Jan ve 12. kapitole. Příběh nás zavádí do malého městečka Betánie, které leží zhruba 3 kilometry od Jeruzaléma. Hlavní postavou tohoto příběhu byl farizeus Šimon, který v evangeliích Matouše a Marka dostává ještě přídomek malomocný. Šimon malomocný. Čteme, že Šimon byl farizeus. Přestože farizeové nebyli moc bohatí, tak tento farizeus byl bohatý. Bohatý. Jejich kredem nebylo ani tak bohatství, jako u Sauduceů, ale kredem farizeů byla především a priorita byla zbožnost. Kdy vůbec farizejství vzniká a proč? Možná, že se to moc neví, ale farizejství vzniká v době, kdy Izraelci, kteří se navrátili z babylonského zajetí, začali podléhat stejným hříchům, jako v době, kdy Pán Bůh je musel povychovat tím, že posílá ze severu krále Nabukadnezara. Víme, jak to potom dopadlo. Jeruzalém byl zničen, Izrael nebo Judea ztratila svoji samostatnost a většina obyvatel byla odvedena do babylonského zajetí. Když se vrátili, po jaké době znalci písma vědí, jak dlouho trvalo babylonské zajetí? 70 let, správně. Když po 70 letech se Izraelci zpátky navrátili, dostali zpátky autonomii, mohli si vystavět chrám, mohli vystavět i hradby jeruzalémské. Když se jim začalo dařit dobře, tak začali odpadávat od víry podobně jako před tím babylonským zajetím. A tehdy přichází na řadu skupina lidí, kteří chtěli duchovně posilnit národ. Chtěli ovlivnit narůstající odpadnutí, které bylo kromě jiného spojeno s tím, že začali toužit po hmotných věcech. A proto tehdy založili určitá skupina Izraelitů, kteří se navrátili z toho babylonského zajetí, založila jakési hnutí, jehož příslušníci se nazývali oddělení Peruším. Z toho potom vzniklo to farizeové. Od toho vzniklo to slovo. A to bylo přibližně ve 4. století před Kristem. Takže byli to lidé, kterým šlo o to, aby izraelský národ znovu neupadl do takové bezbožnosti jako dříve, aby neodpadl od zákona a od tradic. Je zvláštní, že v přibližně stejné době, o něco dříve, vzniká další skupina Izraelitů, kteří ale odpadají ještě víc, protože se genealogicky smísili s okolními národy, hlavně s Asyřany. A tak se z nich stává etnikum, které bylo Židy považováno za nečisté. Víte, kdo to byli? Samaritáni, správně, ano. Jo? Čili dalo by se říct, že hnutí farizejské a odpadnutí genetické od smlouvy, kterou učinil Hospodin s izraelským národem, vzniká přibližně ve stejnou dobu. Ti Samaritáni vznikají o něco dříve, ale přibližně je to ve stejné době. O čtyři století později, v době Pána Ježíše, víme, že farizeové náleželi mezi významné náboženské skupiny v Izraeli a označení farizeus to znamenalo oddělení od nečistoty, od hříchu, od hříšného okolí. Farizeové byli velikými znalci zákona, bylo mezi nimi mnoho takzvaných zákonníků a dodržování zákona pro ně bylo prioritou. Oni k té Tóře, což bylo pět knih Mojžíšových a další starozákonní knihy, oni ji rozpracovali do mnoha podrobností a vytvořili systém 248 příkazů a 365 zákazů. Víme, že to se do dneška, tento materiál je k dispozici, jmenuje se to Talmud. Farizeové tvořili spíše chudší nebo střední vrstvu obyvatelstva. Právě proto, že oni tu spolupráci s materiálním požehnáním, oni byli na to velice pozorní, aby něco takového nedělali, jako to dělali lidé, kteří žili v době předexilní. Své zastoupení měli mezi kněžstvem za vlády Herodesa, bylo farizeů více než 6 000 v Izraeli. Ve veleradě, či v takovém tom parlamentu, byli v Ježíšově době v převaze, takže je to něco jako dneska ČSSD spolu s hnutím ANO, takže všecko, co se mělo odsouhlasit, tak farizeové tou většinou prostě odsouhlasili. A důležité je, že farizeové věřili, že když bude většina národa na vysoké duchovní úrovni, tedy té farizejské, že se něco stane. Víte co? Že přijde Mesiáš. Tohle oni věřili a proto se tak snažili to svoje učení, ten svůj vliv tak infiltrovat do izraelského národa. Farizejem se nikdo nenarodil, farizejem se člověk musel stát na základě svého rozhodnutí se oddělit od světa. Čili mohli bychom říci, že v době Pána Ježíše to byli lidé, kteří měli samý pluska. Že? Velice pozitivně duchovně se chovající lidé. Představte si, kdybychom to chtěli nějak přirovnat na dnešní dobu. Kdybychom se chtěli jako křesťané ještě nějak oddělit od toho, že přeci jenom křesťanství není to úplně pravé ořechové. Že? My cítíme křesťanství mnoho nečistoty. Je to tak? Jo? Ještě když jsem byl v Praze, tak jsem přišel za mnou jeden bratr a říkal, bratře, já bych chtěl, kdyby jsme se nějak oddělili v tom našem sboře a ty by si se stal takovým naším vůdcem, kdybychom se zorganizovali my, kteří nemáme doma televizi, protože televize je zdrojem určitého duchovního odpadnutí. Je pravda, že televize doma, jakkoliv se z ní snaží diváci vzdorovat, dříve nebo později si najde nějakou oběť a vysává duchovní život člověka. A ten život je úplně jiný, když se dostane televize do domácnosti a dělá tam někdy čoromor. A zatímco lidé, kteří předtím televizi neměli, když ji podhlédnou, tak už se tomu ani nebrání, tomu vlivu. Je rovněž zjištěno, že pravidelným televizním konzumentům televize nahrazuje i četbu. A tehdy ten bratr říkal, víš, já mám ten samý názor jako ty o tom napíšeš knížku a tak kdyby jsme se takhle zorganizovali a takhle se oddělili. Takže v podobně významné, historicky významné době po návratu Židů z babylonského zajetí vzniká oddělená skupina duchovně opravdových Židů, kteří chtěli vést národ k větší duchovnosti a zabránit tomu, aby se opakovalo to odpadnutí. A jak už jsme říkali, oni věřili, že většina národa, když takhle se zduchovní, tak přijde Mesiáš. A teď si představte, že i když to tak nebylo podle jejich názoru, že Mesiáš přišel. A právě proto, že ten národ podle jejich názoru nebyl ještě dostatečně na vysoké úrovni duchovní, tak právě proto také pánu Ježíši jako Mesiáši nevěřili. A teďka se podívejme na postavu Šimona z Betánie. On byl také příslušníkem této skupiny, čili byl farizejem, a z evangelií se dovídáme, že chtěl být skutečně Bohu věrnější než ostatní lidé a najednou onemocní smrtelnou nemocí malomocenství. Jak je to možné? Malomocenství, to je nemoc, která dnes už je trošku léčitelná, ale před 2000 lety nebyla léčitelná. Si představte, že se najednou utvoří na prstě takový bílý flek na kůži, se zvětšuje, ta kůže odpadne, pak už je tam živá tkáň, nehojí se to, pak druhý, třetí flíček odpadne. Všecko, co je na prstu, jenom zbyde kost. Končetinami to začíná, pak to přejde nos, většinou je postižen, a tkáň postupně odpadá a po několika letech ten člověk nakonec umírá. A protože malomocenství je nakažlivé, malomocní museli být vyobcováni do zvlášť izolovaných míst, kam jim ti příbuzní nosili jídlo, aby dříve než zemřou na malomocenství, aby nezemřeli hladem. Ale museli jim to speciálním způsobem podávat na dálku, aby se neinfikovali. V židovské společnosti bylo malomocenství chápalo jako trest za skrytý a nevyznaný hřích. Už to v nás vzbuzuje mnoho otazníků. Židé tehdy a mnozí i dodnes považují nemoc malomocenství za boží trest a jako odplatu za spáchání těžkých hříchů. Zdraví naopak bylo v Izraeli vnímáno jako výraz božího požehnání. A teď jak se stavěl k malomocenství Ježíš? Lidé vnímali pána Ježíše jako mimořádně schopného lékaře, který uzdravuje téměř každou nemoc. Ale s čím měli problém? Měli problém s tím, že pán Ježíš má moc uzdravit i takovou nemoc, která je spojená s těžkými hříchy, které by bylo nutno v souvislosti s uzdravením vyznat a odpustit. Malomocenství bylo takto chápáno. Uzdravit z malomocenství znamenalo odpustit hříchy. A odpustit hříchy? No to může jenom Bůh. Ale že by mohl odpouštět také Ježíš? No to by ale musel být zaslíbený Mesiáš. A to není. A teď si představte příběh Šimona z Betánie. Na rozdíl od stovek jiných malomocných udělal jednu nevídanou věc. Když se dověděl o Ježíšově působení, Pána Ježíše vyhledal, protože nevylučoval, že by to mohl být Mesiáš. A tak Šimon jednoho dne se pustí tam, kam nesmí, protože malomocní nesměli do terénu. Ježíše vyhledá, poprosí ho o uzdravení z nemoci a o odpuštění hříchů. To bylo velké riziko. A my už dnes víme, kdo Ježíš Kristus byl, kým je pro celý svět, ale tenkrát v době před 2000 lety to tak jednoznačné nebylo. Představte si, že by se objevil dnes v naší době nějaký kazatel, za kterým by lidé šli, který by uzdravoval, který by mocným způsobem obracel lidi, objevilo by se to na internetu, my jsme si to našli, a jaká by byla naše reakce?
My jsme ti nejlepší.
No to nevíme teda, co tohle to je za člověka. Jestli je odsuť nebo odsuť. Jo. A podobným způsobem tehdy byl problém pánu Ježíši uvěřit. A zvláště farizeové dělali všechno pro to, aby Ježíšovo mesiášství zpochybňovali. Situaci vystihuje text u Jana v 7. kapitole, verš 49., kdy tam farizeové diskutují o tom, co teda ten Ježíš je vlastně zač. A je tam zajímavý výrok nebo reprodukce toho, jak se mezi sebou dohadovali. Uvěřil snad v něho někdo z významných osobností? No neuvěřil. Nikdo, jen tahle chátra, která nezná zákon a nemá žádné vzdělání. Kletba na ně. Jo, čili farizeové posuzovali pána Ježíše podle toho, jak kdo z významných osobností v něj uvěřil. Jen tahle chátra. Kdo to byl, tahle chátra? Obyčejní lidé. Ti hříšníci, se kterými se Ježíš tak rád a často setkává. Takže takhle to bylo v době, kdy Ježíš uzdravil vlastně svého ideologického nepřítele Šimona z Betánie.
No a týden před Velikonocemi,
těmi posledními, vlastně bylo 6 dní před Ježíšovým ukřižováním a Šimon z vděčnosti za to, že ho Ježíš uzdravil, chtěl pánu Ježíši poděkovat. To se rozkřiklo taky, protože uzdravení z malomocenství to nebylo tak jednoduché. Podle židovského zákona bylo třeba nechat se prohlédnout knězem, který potom toho nemocného má prohlásit za zdravého a pak se o tom musí sepsat protokol. No a když se ten protokol sepisoval, tak samozřejmě ten kněz se ho zeptal: a prosím tě, Šimone, jak to teda, jak se to stalo, že jsi uzdraven? Ještě nikdo uzdraven z malomocenství nebyl. No a co musel Šimon říct? No, zase tady figuruje ta klíčová postava, je to Ježíš. A právě protože v tom všem figuroval Ježíš, proto to bylo o mnoho složitější pro Šimona a riskantnější. A tak to se samozřejmě rozkřiklo, že ten nemocný, malomocný Šimon je už zdravý a že zve lidi na hostinu a že tam bude taky Lazar. To je také důležitá okolnost. O Lazarovi víme, že už byl 4 dny v hrobě a určitě mnoho lidí mělo chuť se ho zeptat, tak jaké to tam bylo, když tě převážel převozník do říše mrtvých. A když tě potom převážel zpátky, to byl pozůstatek řecké mytologie, že takhle to po smrti je. Taková hostina, to znamená pozvat na ní významné okolnost, osobnosti, a jak víme, nebylo to tak nemožné, protože Betanie je zhruba 3 kilometry od Jeruzaléma, takže tam přišli i významní prominenti z Jeruzaléma, farizeové, saduceové, a všichni se chtěli zeptat Lazara, jak to tam teda v tom záhrobí vypadá. Prostě hostina, o které si budou lidé dlouho povídat. Uspořádat takovou hostinu byla docela nákladná záležitost. Tehdy nebylo zvykem, aby lidé, kteří jsou pozvaní, něco přinesli v tašce, aby tomu hostiteli nějak pomohli. Ne, to se tenkrát nedělalo. To všechno byla úloha hostitele. A teďka dávejme pozor. Podle rituálu, který se ještě dnes u některých hostitelů v Izraeli dodržuje, hostitel k takové příležitosti má speciální místa pro ty prominenty. A když takový prominentní host vchází do místnosti, kde se hostina koná, hostitel osobně ho slavnostně přivítá, políbí ho, sám mu umeje nohy, nabídne mu nádobu s vodou na obřadní umytí rukou až sem, ne takhle jenom, to se muselo sem podle toho obřadního zákona, a pak tomu prominentnímu hostu nabídne, aby si potřel tvář vonným olejem. Tento rituál do dneška v Izraeli existuje. A pak ho usadí na speciální místo pro prominenty. My nevíme, kolik těch prominentních osobností ten večer hostitel Šimon takto uctil, ale víme jednu věc, že pán Ježíš mezi ně nepatřil. Podle čeho to víme? No. Je to pochopitelné, protože pán Ježíš byl na seznamu osob, které měly s farizeji ideologický spor a vůbec byl dost nábožensky i politicky nebezpečný. A tak hostitel Šimon z Betánie nechtěl moc riskovat. A tak, i když pána Ježíše a 12 učedníků pozval, udělal si určitý odstup od nich a usoudil, že tedy pozvání na hostinu s 12 učedníky jako poděkování stačí. Usoudil. Je třeba ještě uvést, že taková hostina byla a dosud je mužskou záležitostí. Ženy v takové společnosti nebyly pozvány a pokud tam byly přítomny, tak pouze jako kuchařky nebo servírky. Ale do mužské společnosti zásadně v židovském prostředí ženy zvány nebyly. A teď pojďme na tu vlastní hostinu. Hostina začala. Možná byla i zpestřena jemnou hudbou. Jídlo se nosilo po částech. Nejprve se podával chléb s několika druhy znamenitých omáček. Dnes bychom řekli dresinků, které ještě dodnes Izraelité opravdu umí skvěle. Později nechybělo ani pečené jehněčí maso s vynikajícím domácím chlebem a součástí menu bylo také znamenité téměř nealkoholické víno. Dovedu si to představit, jak ta hostina probíhala, protože když jsem byl v Izraeli, byl jsem na takovou hostinu pozván. A můžu vám říct, že do dneška velmi rád na to vzpomínám, jak na tu atmosféru, tak i na to vlastní jídlo.
Byli jste tam taky bez žen?
Prosím?
Byli jste tam taky bez žen?
Ano, taky bez žen, ano. Ty tam jenom to nosili. Ano. Ale jako ta separace od žen dneska už není taková, jako v době Pána Ježíše. Myslím, že sama o sobě byla ta hostina dobře zorganizovaná a nic na ní nechybělo. Hosti byli spokojeni s jídlem i s pitím, mluvilo se o všem možném. Ale stále ještě se čekalo na zlatýře programu a tím byl Lazar, na jeho zážitky. Tak Lazare, jaké to bylo, když jsi byl v hrobě? To byla otázka, kterou měli lidé připraveni. Možná, že čekali, že Lazar sám začne o tom mluvit. No chlapi, no to si nedovedete představit, jo. Najednou tunel, světlo na konci tunelu, já jsem tam zahučel a potom jsem zase prohučel zpátky. Jenomže Lazar nic neříkal. Neměl co. A pak se stalo něco, co nikdo nečekal. Na scénu vstupuje někdo, koho se nikdo nenadál, Marie Magdaléna. Vstupuje na scénu nikým nezvána, neměla tam co dělat, nejenom jako nepozvaný host, ale také jako žena. Těch výkladů, proč se chtěla s Pánem Ježíšem setkat zrovna na té hostině, těch existuje několik. Dovedu si představit, jak to, co udělala, přerušilo průběh hostiny. Téma rozhovoru najednou se změnilo, všichni zmlkli. Co Marie udělala 6 dnů před ukřižováním Pána Ježíše, nad tím nám zůstává rozum stát. Na rozdíl od učedníků, kteří nebrali svého mistra příliš vážně, když Pán Ježíš mluvil o své smrti, Marie tomu uvěřila. Učedníci, jak víme, tomu moc nevěřili, možná si mysleli, že Pán Ježíš mluví o své smrti jenom symbolicky. Prostě nedošlo jim to. Ale Marie Magdaléna tu Ježíšovu prognózu pochopila naprosto vážně a naprosto doslovně. A my víme proč. A proto se rozhodla, že Ježíši poskytne takové posmrtné pomazání, jaké si mohou dovolit jenom bohatí vladaři a králové. Byl to drahý nard z pravého indického kořene. To bylo něco, co nebylo pro obyčejné smrtelníky. Ti si to nemohli dovolit. Kdybychom to chtěli přepočíst na naše peníze, tak ten drahý nard, který Jidáš odhadl na 300 denárů v přepočtu na naše platy, by byl zhruba za 300 tisíc korun. Původně ho chtěla nabalzámovat až po smrti. Ale v životě se někdy stávají neočekávané zvraty. Marie v Betánii bydlela, a tak když se dověděla, že Pán Ježíš je v Betánii na hostě u Šimona, viděla v tom svou příležitost, jak vyznat Ježíšovi svoji lásku. A tak přichází na hostinu k místu, kde se Ježíš nacházel. Asi to nebylo tak nesnadné, protože Ježíš nebyl někde v čele, byl asi někde stranou. A pak udělala nečekanou věc. urazila hrdlo alabastrové nádobky a vylila její obsah na Ježíšovy nohy a posléze i na hlavu. Víte, co tím udělala? Tím z něho udělala prominentní osobu. Udělala to, co měl vlastně udělat Šimon jako hostitel, to, co měl udělat Šimon z vděčnosti za to, že ho Ježíš zachránil od předčasné smrti malomocenstvím. Ale Šimon to neudělal. Ale Marie ano. Marie se nebála rizika a udělala to, co cítila, že má udělat. A tím úplně změnila průběh hostiny. A teďka to nejdůležitější. Kdo si co myslel? Mě tenhle ten příběh zajímá zvláště proto, že o Ježíši víme, že on věděl, co si kdo myslí. Prosím vás, chtěli byste tento fenomén, tuto schopnost mít? Kdo jo? Kdo ne? Já taky ne. Každý si v této chvíli myslel své. A teď si představte, že Ježíš všechny ty myšlenky vnímal a musel na ně nějak reagovat. Někteří ty své myšlenky ani neudrželi na úzdě a vyjádřili to verbálně. Za všechny, kteří to nevydrželi a situaci komentovali, je zmíněn kdo? Ekonomicky smýšlející Jidáš, kterému bylo líto, že ten drahý nard za dnešních 300 tisíc se bez užitku vsakuje do země.
Asi Kalousek.
Kalousek, ne. Co člověk, to názor. A co jich bylo tam, těch lidí? Já si myslím tak kolem 50 lidí. 12 učedníků plus Ježíš plus ostatní. Takových 40-50 lidí. A pán Ježíš všechny ty názory vnímal, i ty nevyřčené. On je znal. A ze všech těch myšlenek, které v tuto chvíli vnímal, se věnoval jedné. Které? Té, která se honila v hlavě samotnému hostiteli Šimonovi. Toho chtěl na té recepci nejvíc zachránit. To byla životní příležitost pro Šimona malomocného z Betánie. Šimon nic neříká, ale Ježíš ví, co si Šimon v té chvíli myslí. Tak, jestliže ten Ježíš, jsem si myslel, že je prorok, tak teď už si to nemyslím. Já jsem si myslel, že to skutečně by mohl být Mesiáš. Ale teď vidím, že není. Protože kdyby byl prorok, tak by věděl, co je to za ženskou, tato Marie, a nenechal by, aby se ho dotýkala. To si on myslel. Ale nahlas to neřekl, ale pán Ježíš na tuhle tu jeho myšlenku reaguje. A jak na to reaguje? Mohu vám říct, že obdivuju, s jakou velkorysostí pán Ježíš farizea Šimona napomíná a inspiruje ho k tomu, aby se sám nad sebou zamyslel, nad svým životem, nad svojí hříšností, na svojí minulosti. A zároveň ho pán Ježíš přesvědčil, že ví nejenom, kdo je Marie, ale že ví o tom, jak Šimon s ní ve své mysli pohrdá, protože nerozumí tomu, co je Ježíšova milost a Ježíšovo odpuštění. Šimon tomu nerozuměl. A pane Ježíš v této chvíli chce něco důležitého naučit. A chce to naučit, přátelé, i nás. Podobenství o dvou dlužnících se to jmenuje. My víme, že v Bibli jsou dvě takové podobenství. A tak Pán Ježíš říká, Šimone, můžu ti něco říct? Pověz, mistře. Pán Ježíš, jak byl zvyklý, poskytuje přiléhavý příběh ze života. Ze života dvou dlužníků, ze života dlužníka, který dlužil svému věřiteli 500 denárů, což je v přepočtu zhruba 500 000 korun, a druhého dlužníka, který dlužil jenom 50 denárů, což je jenom 50 tisíc. Když ten věřitel viděl, že nemají ani jeden, ani druhý na zaplacení, oběma dluh odpustil. Je to přijatelné, srozumitelné. A následuje otázka, kdo z nich ho bude mít víc rád? No přece ten, kterému víc odpustil. Správně si usoudil. Pochválil ho Pán Ježíš, ale okamžitě tuto odpověď použije k porovnání mezi ním a mezi Marií Magdalénou jako bývalou prostitutkou. V Ježíšově podání se na scéně objevují dva lidé, které Pán Ježíš zachránil od předčasné smrti. Dva dlužníci. První dlužník, Šimon, pochybuje o tom, že Ježíš je prorok. Vidí v něm jenom nějakého doktora, který mu vrátil zdravou kůži, ale nevidí v něm svého spasitele a zachránce od věčné smrti. Málo miluje. Ježíš se nestal jeho životní prioritou. Šimon se nevzdal svého samospravedlivého farizejství, své nadřazenosti. On investuje jenom do hostiny, ale vztah s Pánem Ježíšem se nestal záležitostí jeho srdce. A pak je tady druhý dlužník, Marie Magdaléna, která nepochybuje o jeho mesiářství a pochopila, že její záchrana od smrti, její hřích, když jí přivedli jako ženu přistěženou při cizoložství a ptají se Ježíše, tak co ty říkáš? Máme ji ukamenovat nebo ne? My víme, že to byla past Ježíše. A Ježíš, jak to vyřešil? Začíná psát do prachu na chrámovém nádvoří. A tak zachraňuje Marii od předčasné smrti. Ale zachraňuje ji také i od věčné smrti. A tohle Marie pochopila, že místo ní bude umírat Ježíš. A proto Marie miluje a investuje. A to je přesně to, co se dotýká i nás. Jak jsem na tom já? My lidé často se chováme jinak, když jsme v tísni. Když jsme v tísni, tak prosíme a slibujeme hory doly. Ale když nám otrne, pak se teprve pozná, jací jsme. A co v našem životě změnilo Ježíšovo odpuštění. A tak to bylo i v životě Šimona z Betánie. Přestože byl uzdraven ze smrtelné nemoci, která byla spojena s odpuštěním hříchu, tvrdě odsuzuje ženu, která podle rozsudku neměla právo na to dotknout se jakéhokoliv slušného člověka. Protože dříve byla prostitutkou. Ta už to má až do smrti jasně spočítané. A v této situaci Pán Ježíš farizeovi Šimonovi uděluje lekci, ale nejenom jemu. Uděluje lekci o principu lásky hříšníka, kterému bylo odpuštěno i všem nám. I všem nám dnes. Na všech, kteří tam byli, vidíme typické jednání formálně nábožensky smýšlejících lidí. Ani učedníci se na Marii Magdalenu nedívali nějak s láskou. Co tady dělá ta ženská? Jednak tady vůbec nemá co dělat a jednak tady nemá co dělat jako hříšnice. Na jednání s Marií Magdalénou se vidí, jak reagují na hřích druhých lidí ti, kteří se cítí takzvaně spravedliví. A to se pozná i v našich životech. Naopak Marie Magdaléna vůbec nehledí na tyhle ty rizika. Nehledí na cenu, kterou musí zaplatit na ten drahý nard. Možná, že si na to musela půjčit. To my nevíme. Nepočítá, kolik to bude stát. Nehledí na překážky, na společenskou konvenci na hostině farizea Šimona. Nehledí na to, co řeknou lidé. Nehledí na rizika, že ji nepochopí, že ji nepřijmou, že tu vděčnost, kterou takhle projevuje, že to lidé odsoudí. Touží jenom projevit svou lásku a vděčnost za každou cenu. A proto Pán Ježíš prohlásil, všude po celém světě, kde bude kázáno evangelium, a to dnes je, bude se mluvit na její památku o tom, co ona učinila. A tak i dnes hlásáme evangelium a posíláme důležitou zprávu všem hříšníkům, kteří si uvědomují svoji kritickou situaci. To je hlásání evangelia. Všichni hříšníci máme přístup k Ježíši. A my všichni hříšníci bychom se měli stotožnit se situací, s postojem, s pozicí Marie Magdalény. Pokud to uděláme, potom nejde pouze o odpuštění a záchranu od dočasné smrti, ale jde o odpuštění, které nás zachrání od té věčné smrti. Šimon z Betánie dostává lekci a spolu s ním i já, možná, že i vy. Čím pro nás Ježíš vlastně je? Je pro nás prioritou nebo jenom jakousi občasnou berličkou, když jsme v depresi a když potřebujeme potěšit, tak si něco nalistujeme v Biblii. Aha, děkujeme ti, to je od tebe, Pane Bože. A už si zase štrádujeme v tom našem životě jako dřív. Chtěl bych, abychom chvíli přemýšleli o tom, čím je pro mě Ježíš a kterým z těch dlužníků jsem já. Zkusme o tom chvilku přemýšlet. Pán Ježíš každého člověka, každého z nás zkouší na to, co s ním udělá jeho odpuštění od hříchu. Je to jakýsi závdavek uzdravení v tom hříšném životě nepokračovat. V našem příběhu jsme sledovali příklady dvou lidí, které Pán Ježíš zachránil od předčasné smrti. Ale to, zda tato záchrana bude také záchranou od věčné smrti, to je otázka, která nám nech kterou nám nechává tento příběh otevřenou. Stejně tak otevřenou je i ta otázka, co odpuštění našich hříchů způsobí v našem životě. Kéž by nám Pán Bůh dnes požehnal v tom, abychom si na tyto otázky poctivě odpověděli. Amen.